Doamnelor, domnilor, bună seara și bun regăsit! Start într-o nouă ediție Jurnal Militar aici pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova. Sunt Edi Nicola și suntem deja prezenți într-o săptămână încărcată din multe puncte de vedere, în primul rând spiritual, dar și din alte puncte de vedere. Așadar, vorbim în această seară despre concluziile a două cercetări sociologice cu relevanță și pentru instituția militară. Rezultatele sondajelor de opinie și interpretarea lor le aflăm de la Ileana Rotaru, profesor la Universitatea de Vest din Timișoara, aflată în dialog cu colegul meu Constantin Herțanu, dar și despre cea de-a 8-a ediție a Festivalului de Datin și Tradiții de Crăciun, găzduit de orașul regal Curtea de Argeș. Sunt prezente de asemenea rubricile noastre permanente, amintind aici misiunile internaționale, dar și actualitatea militară, rubrică realizată de Adrian Gâdman.
Actualitatea militară.
Peste 150 de misiuni de poliție aeriană întărită au fost efectuate din România în zona bazinului Mării Negre de la începutul invaziei ruse în Ucraina. La aceste misiuni au participat aeronave ale forțelor aeriene române și ale detașamentelor din țări aliate aflate în țara noastră în acest scop. Majoritatea misiunilor de interceptare au vizat aeronave ale Federației Ruse care se apropiau de spațiul aerian al României. Au existat și cazuri în care aeronave civile au avut nevoie de coordonare după ce comunicațiile au fost întrerupte ori din cauza unor alerte false cu bombă. Ministerul Apărării Naționale precizează că niciun avion rusesc nu a intrat în spațiul aerian al țării noastre. În prezent, forțele aeriene române execută acest tip de misiuni în cooperare cu detașamentele aviației militare italiene și spaniole. Șeful forțelor terestre române, generalul locotenent Iulian Berdilă, s-a întâlnit la București cu omologul american, generalul James McConville, aflat în vizită în țara noastră. Într-o conferință de presă care a avut loc la sediul statului major al forțelor terestre, generalul McConville a declarat că interesul comun american-român și aliat este o Europa sigură și stabilă.
Lucrăm foarte strâns cu partenerii români și cu ceilalți aliați NATO pentru a fi siguri că cei care au scopuri diferite și care nu doresc pace în Europa sunt descurajați să întreprindă orice tip de acțiune. Suntem hotărâți să apărăm fiecare centimetru din teritoriul NATO, suntem hotărâți să sprijinim Ucraina atât timp cât va fi necesar.
În același cadru, generalul locotenent Berdil a punctat faptul că relațiile de cooperare militară în zona forțelor terestre sunt esențiale pentru parteneriatul strategic român-american.
Anul acesta, evident, într-un mediu de securitate extrem de volatil, a trebuit să ajungem la soluții în domeniul terestru foarte rapid aplicabile. Evenimentele de instruire, parteneriatul pe care l-am dezvoltat în ultimii ani cu forțele terestre americane ne-au ajutat foarte mult. Începând cu luna februarie, elementele noastre bilaterale de cooperare, de instruire, au funcționat foarte bine pentru că avem un istoric foarte bun al instruirii în comun. Aproximativ 6.000 de militari din forțele terestre române, militari din forțele terestre americane și-au adus contribuția la exercițiile bilaterale și multinaționale pe care le-am desfășurat în domeniul terestru pe teritoriul României.
Ministerul Apărării Naționale va achiziționa 1059 de autovehicule tactice blindate de tip ușor cu performanțe ridicate. Contractul multianual, care va fi încheiat în urma procedurii de atribuire, are o valoare estimată de 4,5 miliarde de lei fără TVA. Fabricarea, testarea și mentenanța autovehiculelor va fi realizată de operatori economici din industria națională de apărare, care trebuie să îndeplinească aceste activități și în situații de criză sau război pentru Armata României. Guvernul a aprobat un proiect de lege privind organizarea și funcționarea poliției militare care va fi înaintat Parlamentului pentru dezbatere și adoptare. Jurisdicția poliției militare va fi aplicabilă numai asupra personalului Ministerului Apărării Naționale aflat în obiectivele militare sau în zonele militare restricționate, precum și pentru protecția instituției militare și a bunurilor acesteia și pentru securitatea personalului. Potrivit proiectului de act normativ, pe timpul stării de urgență, poliția militară va îndeplini misiunile specifice la pace, iar numai la solicitare va putea îndeplini misiuni în sprijinul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, conform legislației în vigoare. Spitalul Universitar de Urgență Militar Central și Comitetul Olimpic și Sportiv Român au semnat un protocol de colaborare care vizează programe și proiecte de cercetare, diagnosticare și inovare în domeniul cardiovascular. Rezultatele generate din această colaborare s-ar putea implementa în mediul medico-militar cu impact în îmbunătățirea performanțelor militarilor în condiții de stres fizic. Concluziile rezultate pot reprezenta repere în cardiologia sportivă, un domeniu aflat în dezvoltare în țara noastră. Protocolul este valabil de la data semnării și până la 30 septembrie 2024, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional. Premierul kosovar Albin Kurti a cerut forței multinaționale NATO să intervină după ce protestatarii sârbi au blocat drumurile și persoane necunoscute s-au confruntat cu poliția pe fondul tensiunilor etnice în creștere din nordul țării. La rândul său, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a trimis o cerere oficială comandantului misiunii KFOR pentru a permite desfășurarea unor efective ale armatei și poliției sârbe în Kosovo. În ultimele săptămâni, minoritatea sârbă a răspuns prin rezistență violentă la acțiunile întreprinse de Priștina, măsuri considerate antisârbești. Uniunea Europeană, Statele Unite și NATO au cerut reținere din partea ambelor părți. O pace fragilă a fost menținută în Kosovo de când țara și-a declarat independența față de Serbia în anul 2008. Serbia nu recunoaște independența Kosovo. Belgradul și Priștina poartă discuții la Bruxelles pentru a încerca să normalizeze relațiile. Alianța Nord-Atlantică a stabilit pentru anul 2023 un buget militar de aproape 2 miliarde de euro, în creștere cu 25% față de acest an. Consiliul Atlanticului de Nord a mai hotărât ca bugetul civil să fie de 370 de milioane de euro, sumă destinată pentru costurile de personal, operaționale și de programe ale cartierului general NATO și ale sediului său internațional. Al treilea element al finanțării globale a NATO este programul de investiții în securitate, care acoperă cheltuielile pentru infrastructură, comandă și control, plafonul pentru anul viitor fiind de 1 miliard de euro, cu 26% mai mult decât în 2022.
Mulțumesc, Adrian Gâdman. Revenim la Jurnal Militar cu subiectul săptămânii. Zilele trecute au fost date publicității concluziile a două cercetări sociologice cu relevanță și pentru instituția militară. Rezultatele sondajelor de opinie și interpretarea lor le aflăm de la Ileana Rotaru, profesor la Universitatea de Vest din Timișoara, într-un interviu realizat de Constantin Herțanu.
Subiectul săptămânii.
Bine v-am regăsit în Jurnal Militar.
Mulțumesc frumos pentru invitație.
Astăzi o să vă rog să fiți de acord să facem o mică analiză asupra a ceea ce s-a publicat în această săptămână, respectiv pe 12 decembrie. InScope Research a realizat la comanda Universității din București primul sondaj efectuat în România privind reziliența națională. O primă întrebare ar fi: de ce este importantă această analiză?
Analiza este importantă în orice domeniu, ca să spun așa, indiferent dacă vorbim despre sondarea opiniei publice sau alte aspecte. Acest sondaj este un sondaj care a fost realizat în cadrul unui proiect de cercetare, deci a venit din zona academică, reprezintă din punctul meu de vedere și o ieșire din turnul de fildeș al universităților în zona în care interesează practic nu doar opinia publică, cetățenii, ci și decidenții și persoanele care au un impact asupra vieții sociale din România.
Este vorba despre primul sondaj de opinie ce privește reziliența națională. Cum comentăm?
Este foarte interesant această preocupare legată de reziliența națională și probabil că acesta a fost și unul dintre motivele pentru care un astfel de proiect de cercetare a primit finanțare. În contextul actual și în special în ultimii ani, acest concept de reziliență, care de fapt înseamnă o capacitate a oamenilor de a se adapta la diferite situații nefavorabile, situații de criză în general, a fost destul de mult utilizat. Și este normal ca această preocupare să vizeze felul în care cetățenii României, oamenii în general, dispun de un grad mai mare sau mai mic de adaptare în fața unor diferite amenințări sau unor diferite elemente percepute ca un pericol social, o anumită traumă, un stres continuu în care ne aflăm.
Nu mai departe decât săptămâna viitoare se vor împlini 300 de zile de la atacul Rusiei împotriva statului vecin Ucraina.
Da. Este o perioadă extrem de traumatizantă pentru noi și dacă ne aducem aminte faptul că oamenii au fost destul de panicați legat de această invazie a Rusiei în Ucraina în februarie, imediat ce eram pe cale și încă nu se stinsese problematica legată de COVID și frustrările pandemice, iată o amenințare de data aceasta percepută și mai acut, cu implicații militare, cu implicații strategice, dar de cu totul și cu totul alt nivel. Corelate acestea două chiar au supus populația României la o perioadă de traumă și de stres destul de îndelungat.
Exact așa este și am să vă rog să ne întoarcem puțin la sondajul InScope, să vedem câteva cifre și m-aș opri aici asupra faptului că aproximativ 45% dintre participanții la sondaj consideră că armata română are capacitatea de a apăra România, în timp ce 27% sunt de părere contrarie.
Aici putem să remarcăm o constantă de-a lungul timpului a faptului că armata reprezintă una dintre instituțiile cu cel mai mare grad de încredere și cel mai bine poziționată în mentalul colectiv românesc.
Alături de biserică.
Da, alături de biserică, faptul că avem aceste rezultate ale colegilor de la Universitatea București și corelate cu alte studii, putem să apreciem că armata reprezintă un factor de încredere extrem de puternic.
Mergând mai departe cu această mică analiză noastră, o treime, respectiv 34% din cei intervievați, crede că în stare de urgență sau criză națională mass media, respectiv televiziune, radio, ziare, internet, își vor face datoria cum trebuie. E un procent bun?
Este un procent care trebuie neapărat, adică să fie analizat, pentru că în același timp 33,7% dintre români, deci iată aproape, putem să spunem, de o divizare a opiniilor, spun că mass media nu își vor face datoria cum trebuie. Este un semnal de alarmă din punctul meu de vedere, pentru că încrederea în instituțiile de presă și respectiv într-o informare corectă a populației este iarăși un factor, un element prin care o serie de narațiuni conspiraționiste și acest război informațional despre care noi am mai discutat se desfășoară cu foarte mare putere. S-a lucrat foarte mult pentru contracararea și pentru creșterea, iată, a rezilienței cetățenilor și fața acestor tipuri de arme mai puțin convenționale. Și lucrurile stau exact așa cum l-ați menționat și dumneavoastră la începutul discuției noastre. Totuși, după toată această perioadă, 45% dintre români au încredere că armata poate să ne apere.
Exact, presa trebuie să rămână a patra putere în stat. 28% din cei intervievați cred că în caz de război, cutremur sau calamități, familia lor are capacitatea să găzduiască refugiați sau sinistrați.
Este foarte, foarte interesant lucrul acesta, pentru că, repet, trebuie să ne gândim nu doar la conținut, ne gândim și la context. Aceste date relevă faptul că, într-adevăr, în fața unui astfel de conflict, în fața unui astfel de probleme, de crize, de indiferent de ce natură, că este militară, că este naturală și așa mai departe, există totuși o disponibilitate și am avut, ceea ce este foarte important pentru mentalul colectiv, am avut exemplele acestea extraordinare de umanitate imediat din primele zile ale conflictului din Ucraina și lucrurile chiar au constituit exemple extrem de pozitive și pentru alții.
Aș vrea să mai amintim celor care sunt pe recepție faptul că în continuare se pare că există temeri referitor la posibilitatea extinderii războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
Da, este normal, cum am spus, este un răspuns clar al unui mecanism care privește extrem de aproape acest război. În general, lucrurile se întâmplă așa și este normal că această teamă, această frică ocupe un loc major în discuții, în opinii, în mentalul colectiv. Repet, în același timp, toate aceste date trebuie corelate și trebuie interpretate vis-a-vis de toate celelalte răspunsuri date atât în acest sondaj cât și în altele. Să nu uităm totuși că, cum spuneam, 2 din 3 români au încredere în vest și resping Rusia, corelată de asemenea cu faptul că dacă România ar fi atacată, aproape 30% dintre participanți s-ar înscrie voluntar sau ar încuraja un membru al familiei să-și apere țara.
Vă mulțumesc foarte mult! Vă reamintesc că a fost alături de noi la subiectul săptămânii doamna profesor Ileana Rotaru de la Universitatea de Vest din Timișoara. Vă mulțumim mult și vă mai așteptăm și cu alte ocazii la Jurnal Militar.
Vă mulțumesc și eu și urez ascultătorilor dumneavoastră și dumneavoastră sărbători fericite și cu un grad de reziliență cât mai ridicat la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dar până atunci să ne bucurăm de sărbători.
Au trecut mai bine de 20 de minute de când am spus pentru prima dată bună seara într-o nouă ediție Jurnal Militar aici la Radio România Oltenia Craiova. Revenim cu rubrica misiunilor internaționale realizată în această săptămână de Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Din luna iulie a anului 1992, Ucraina a contribuit activ cu personal militar și de poliție în operațiunile ONU de menținere a păcii. Căștile albastre au reprezentat Ucraina în 6 misiuni ale Națiunilor Unite. Misiunea din Congo, Sudanul de Sud, Cipru, Kosovo, Abiei și Mali. Contingentul național al Ucrainei din MONUSCO a fost cel mai mare ca număr și includea unitatea 18 de elicoptere a forțelor armate ale Ucrainei. Cele 8 elicoptere ucrainene reprezentau aproximativ o treime din flota ONU din Congo, iar retragerea acestora a îngreunat misiunile ONU în această țară. Locotenent colonel Gavrilă Iustin, observator militar în misiunea din Congo.
La apelul președintelui au retras personalul și tehnica ucraineană din toate misiunile ONU în care participau și cel puțin pentru MONUSCO această retragere a ucrainienilor a fost o lovitură destul de mare pentru că aveau personal plus elicoptere vitale pentru desfășurarea operațiunilor MONUSCO în Congo. Dar fiind nevoie de ele în Ucraina pentru apărarea țării, tot ce a însemnat ucraineni și tehnică a plecat prin martie. Și de atunci MONUSCO încă nu are soluții cu ce să acopere acest gol. în misiunea noastră.
Traversăm continentul african spre nord până în Balcanii de Vest, mai precis în baza militară Camp Budimir Sarajevo din teatrul de operații Bosnia și Herțegovina. Acolo unde militarii din componența batalionului 26 Infanterie Nagoe Basarab, dar și ai batalionului 22 Infanterie Romanați, execută împreună pentru o perioadă de 6 luni de zile misiuni specifice în scopul menținerii unui climat de securitate și stabilitate în zonă. Capitanul Aurelian Ghivici, comandantul companiei de manevră Altea.
Cu plutonul de la Caracal relaționăm foarte bine, chiar colaborăm zilnic, ne ajutăm reciproc, iar având în vedere că întreg personalul companiei manevră Altea face parte dintr-o brigadă multinațională care, printre altele, execută și exerciții în comun cu parteneri străini, nu ne este deloc necunoscut acest aspect, n-am avut probleme până acum. Temperaturile sunt destul de asemănătoare cu cele din România, însă iarna vine pentru toți, dar suntem militari și frigul nu este un impediment în executarea misiunilor.
Din Balcanii de Vest ajungem în Orientul Mijlociu, mai exact în Irak, acolo unde militarii români și-au încheiat misiunea desfășurată pe durata unui an de zile în cadrul comandamentului NATO Mission Irak din Bagdad. Colonelul Vasile Botinaș a îndeplinit funcția de consilier superior pe probleme de evaluare a capacității operaționale din cadrul Diviziei de Consiliere a Ministerului Apărării, în același timp fiind liantul statului major al apărării în relația cu cele două misiuni aflate în desfășurare pe teritoriul Irakului, NATO Mission Irak și Operation Inherent Resolve. La finalul misiunii, acesta a fost felicitat pentru modul în care și-a îndeplinit sarcinile de către comandantul NATO Mission Irak, generalul locotenent Giovanni Iannucci, precum și de ambasadorul României în Irak, excelența sa Radu Octavian Dobre, colonel Vasile Botinaș la finalul misiunii din Irak.
În domeniul în care am lucrat, cel al evaluării capacității operaționale a forțelor armate irachiene, am avut un progres important, iar la final efortul echipei pe care am condus-o a fost unanim apreciat. Mă întorc cu bucuria de a-mi revedea familia, colegii, prietenii, dar și cu acel regret de a lăsa în urmă relația de prietenie construită cu mulți colegi din cadrul misiunii.
Mulțumesc, Ciprian Panga. Chiar dacă sărbătorile de iarnă vin de multe ori neînsoțite de magia zăpezilor de altădată, iar temperaturile ridicate din termometre ne distrag atenția de la ceea ce ar trebui să însemne acest moment pentru noi, în multe colțuri din țară, tradițiile de Crăciun și Anul Nou vin în întâmpinarea oamenilor, indiferent de vreme. Săptămâna trecută, în sala Centrului de Cultură și Arte George Topărceanu din Curtea de Argeș, s-a derulat cea de-a 8-a ediție a Festivalului de Datin și Tradiții de Crăciun. Evenimentul a fost organizat de Cercul Militar Curtea de Argeș sub coordonarea Statului Major al Forțelor Terestre, Diviziei 2 Infanterie Getica, Brigăzii 2 Vânători de Munte Sarmi-Segetusa, Batalionului 33 Vânători de Munte Posada, precum și a Secției Tradiții și Cultură din Statul Major al Apărării. Au urcat pe scenă reprezentanții ai cercurilor militare din țară, elevi și studenții ai instituțiilor de învățământ militar, militari activi, elevi și studenții ai instituțiilor de învățământ civil. Privind spectacolul în întregimea lui și văzând că în spatele reprezentațiilor oferite de participanți stă munca asiduă a unor oameni care reușesc să canalizeze energia elevilor într-o anumită direcție, ajungi la o singură concluzie. Pasiunea unui adult pentru actul artistic, pentru tot ceea ce înseamnă artă în general, ajunge să fie transmisă și celor mici. Au fost foarte mulți copii, iar prestația și costumele acestora au adus probabil aminte multora dintre adulții prezenți de vremurile în care aceste lucruri se derulau în stradă sau pe uliță. Teodora Mazere a fost prezentă la festival și a cules pentru dumneavoastră câteva impresii din culise.
Reprezentăm Cercul Militar Târgoviște, ansamblu Sestrea Satului. Copiii sunt din tot județul Dâmbovița. Colindele pe care o să le cânte în seara asta sunt colinde din Lada de Zestre a ansamblului nostru. Unul dintre ele este în prima audiție, creat special pentru această manifestare.
Având în vedere că este luna decembrie, noi participăm la foarte, foarte multe festivaluri, spectacole și nu putem spune că ne-am pregătit strict numai pentru această manifestare, ci în general, ca să putem face față cu brio tuturor evenimentelor la care suntem invitați. Începem pregătirile cu colinde de la sfârșitul lui octombrie, suntem conștiincioși. Dacă nu ai talent, nu poți să transmiți într-un anume fel cântecele, dar să știți că, în general, copiii trebuie învățați. Și mulți dintre ei, ei nu știu de multe ori că pot cânta, că au talent în a face acest lucru și atunci rolul nostru al profesorului este să-i luăm, să-i inițiem, pe mulți să-i descoperim, să le dezvoltăm calitățile respective, dar este într-adevăr nevoie și de puțin talent, pe lângă muncă.
Colindele și ceea ce pregătiți pentru sărbătorile de iarnă, de unde le culegeți?
Mama mea a cântat foarte mult timp și a cules de la bătrânii satului diferite cântece. Uneori de la bunica mea mi-amintesc că îmi spunea niște frânturi din acestea de colinde sau de muzică populară și nu-și mai amintea cu totul. Și noi le-am luat, le-am prelucrat, le-am dezvoltat, am păstrat linia aceasta folclorică și tot ce înseamnă tradiționalul și n-a trebuit să ne depărtăm de zona noastră a Munteniei. Mare parte ele sunt create la noi la ansamblu, iar unele sunt preluări folclorice sau frânturi pe care noi le-am prelucrat în așa fel încât să iasă colinde frumoase.
Noi venim de la Câmpul Ungușel, din cetatea Basarabilor, reprezentăm batalionul 30 vânători de munte, Vulturii Carpaților și suntem 14 voci. Venim cu tradiții românești, avem colinde pe mai multe voci tradiționale românești.
Ați cooptat doar partea masculină. De ce?
E un început, încercăm pe viitor să dezvoltăm această inițiativă și să aducem desigur și fete în grupul nostru. Le așteptăm să mai puțin la noi acasă, dar nu înseamnă că pe viitor nu o să se regăsească și ele în grupul nostru. Am fost și anul trecut, eu sunt preot militar doar de un an și jumătate, am prins și sărbătorile trecute și ca atare suntem la a doua participare la această ediție națională. Noi ne pregătim de vreo două luni de zile, dar grupul nostru lucrează și în restul anului, desigur căutăm colinde noi, încercăm să înnoim repertoriu și să dezvoltăm ceea ce am reușit să facem până acum.
Suntem Cercul Militar Galați și venim aici, cred că de vreo 5 ani la rând, cred că și mai mult, pentru că ne-am îndrăgostit de locurile dumneavoastră. Sunt oameni calzi, primitori, prezentăm capra, ursul, scurte momente artistice. Încercăm să vă încântăm. Steaua, deci colinde și mici dânsulețe din zona Moldovei.
Cât v-ați pregătit, nu doar pentru acest festival, sunt ferm convinsă că veți participa și la alte manifestări.
În spatele nostru este o activitate foarte mare, peste 35 de ani de dansuri.
Cu cine ați venit în seara asta? Văd tineret aici.
Suntem ansamblul Colindătorii. Avem generații de la cei vârstnici, pensionari, până la clasa pregătitoare.
Doamnelor, domnilor, suntem la final cu această ediție Jurnal Militar. Sunt Edi Nicola, ne reauzim peste fix o săptămână, începând cu aceeași oră 18, tot aici pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova. Să aveți parte de o seară excelentă!